Ozatlık radyosu söylüyor. Bugün 10-nji ýanwar düşenbi. Mikrofon aldında Naif Akmal. Bugünkü tapşyrýan. Rusiyada yaşaýan köpler Moskwaga köçerge hyýallanganda Kazanny ilniň ýoňa başgalasy etip tägdimi nişik beýlenýär. Татарстанда киез итеклернең бәясе 2 мәртәбә күтәрелә һәм итек кытлыгы күзәтелә. Башкортстанда үткән татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы ана телен өйрәнүдәге күп кенә җитешсезлекләрне ачып салды. Узакка сузылган яңа ел бәйрәме яллары турында Казанда яшәүчеләр фикерләре. Яңа ел алдыннан Русияның 3 федераль телевизион каналы җитәкчеләре белән әңгәмә вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев русияләрне бер урында гына укмашып ятмаска чакырды. Аның фикеренчә, бу халыкка иркенрәк яшәргә мөмкинлек бирә һәм илнең бөтенлеген дә көчәйтәчәк. Шул ук вакытта Итоги журналы исә Русияның яңа башкаласы буларак берничә шәһәрне тәкъдим итте. Алар арасында сайлау өчен Мәскәү, Казан, Владивосток, Подольск, Пермь, Тверь, Түбән Новгород һәм Владимир тәкъдим ителә. Әлбәттә, кайсы төбәктә яшәүләренә карамастан, яшьләрнең күпчелеге бүген Мәскәүгә китү ягын карый. Шактый еллар Русия башкаласында яшәгән үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова моны хәбәрчебез Ландыш Харасовага булай дип аңлата.
Психологик ягы бар дип уйлыйм, чөнки Мәскәүдә акча эшләп була дип шундый таралган бит, анда хәтта чит илдә кебек яшәү дәрәҗәсе. Мәскәүләрнең чынлап та Казан урамнарыннан карыйсаң, Казан урамында Мәскәүдән килгән кеше үзе урысча сөйләшә ул, ләкин аның кыяфәте Европаныкы. Күрә, чынлап та Мәскәүдә яшәү дәрәҗәсе югары, кеше шунда тартыла. Баралар, алар анда, әлбәттә анда кыйынлыклар бик күп, анда регистрация юкка кертелмәмесен, кеше артык күп. Регистрация алмыйча, анда бөтен акчасын, күпчелек акчасын торуга китә инде. Авырлыклар бик күп анда Мәскәүдә яшәүчеләргә. Ләкин менә шушы эшләрмен дә, күп итеп акча эшләрмен, байып китәрмен дигән уй микән инде кешене шунда һаман да тарта. Чит илдә дә бит инде ыжмак кебек күренә совет кешесенә. Мәскәүдә шулай инде. Һәм кешеләрнең менә шулай бергә укмашып яшәү әлбәттә әйбәт түгел инде миңа калса, чөнки Мәскәү артык байып, төбәкләрдәге кешеләрнең шул хәтле хәерче яшәү, мәскәүләрендә алар күрми башладылар төбәкләрдә кешенең ничек яшәгәнен, алар аны аңламыйлар да, аермыйлар да. Ну, менә ни дип әйтим инде, күптән Мәскәүдә яшәгән кешеләр һәм үзләрен бик яхшы тәэмин иткән кешеләр материаль яктан. Бик зур бит инде аермасы. Шуңа күрә, әгәр дә башка төбәкләр шулай күтәрелеп китсә Мәскәү кебек, ну аның өчен инвестицияләр кирәк, аның өчен дәүләт җитәкчелегенең моңа бармак аша карамавы кирәк, әзрәк булса да ул турыда уйлануы кирәк дип уйлыйм, аны эшләргә була чынлыкта.
Ә менә Итоги журналы инде шул Русия башкаласы булып берничә шәһәрне тәкъдим итте. Менә шулар арасында Казан да бар һәм аны Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов инде тә Казан мөмкин булалыр иде дигән Русия башкаласы, анда барлык мөмкинлекләр дә каралган дигән. Синеңчә ничек бу?
Беренчедән шуңа ашыкмаган әйбер түгел, әлбәттә, хәтта шынлыкта да Казан башкала булса да, шул функцияларны үтәсә дә, барыбер инде урыслар беркайчан да Казанны башкала итә алмаячаклар, чөнки бу аларның тарихи эшләрен кытыклый торган бер әйбер инде, тарихи яктан. Алар мәңге, чөнки бер Казанны алганнан соң, ул бөтенләй кире биргән кебек була, Русияны Казанга тапшырган кебек була. Алар хәтта бу хәтта фактик яктан Казан башкала функцияларын үтәсә дә, хәтта алар аны политик яктан, сәяси яктан танымаслар дип уйлыйм. Икенче яктан, миңа Казанның Русия башкаласы булуын теләмәс идем. Мәсәлән, булсын иде аерым безнең илебез, үзебезнең, ул булсын иде менә ул татарлар, мөселманнар, төрки халыклар, финогырлар, элек булган Казан ханлыгы шул дәрәҗәдә. Кирәкме безгә Мәскәү кебек урыс кебек халыкларның башкаласы булып, аларга ниндидер, алар өчен ниндидер башкала функцияларын үтәп яшәсеннәр үз Мәскәүләрендә, үз кагыйдалары белән, аларның кыешмеш законнары безгә кагылмый. Минем уйлавымча, Казан үзенең иленең башкаласы булганда гына матур һәм шушы нурлы Казан булып калыр иде. Әгәр дә ул ниндидер менә шушы Русия алдап талап җыйган территорияларның башкаласы булса, ул үзенең чиста матур Казанны тамагын югалтыр иде деп өзүм. Адан эле битер булай да уже инде үсе да үсе команда кеңейе команда мында кышып күшүп келе кичкене шаһардан күшүп келер мында Казанга ауылдан гана түгел эмне хазыр. Адан ушушу Идил буйу башкаласы бит инде ул фактик жактан караганда Идил буйу шаһарлар арасында эң ирисе һәм эң күчлүсү. Әлбәттә инде утыра бара әгәр дә бу якка күченсә теге Россиянең үзәге Казанга күченә алыр иде ул бит инде электе шулай булган инде алтынарда вакытларында ул бит инде бары тик мондагы кешеләргә хезмәт урыны бирү мөмкинлегеннән тора монда күп акчалар әйләнүеннән тора дип уйлыйм монда кешеләр дә бит анда Мәскәү Мәскәү булган өчен һәм ул урыс халкының бөек урысның башкаласы булган өчен күчмәгән алар бит анда эш бар һәм эшкә күбрәк түлиләр башка җиргә караганда Казанда эш булып һәм ул эшкә күбрәк түлиләр икән халык шунда күченә инде аның өчен күп кирәкмени бер көн эчендә күченә дә китә инде монда килеп эшли башлый шундый халык бит инде үзенә һаман да яхшырак урын күбрәк зарплата күбрәк эш хакы эзли булыр иде Казанда шулай үсеп китә алыр иде
Медведев әйтте менә шул халыкны ил буйлап тарату аларның таралуы бүген иң мөһим сәяси бурыч ларның берсе булып тора дип саныйм диде. Синеңчә ничек ул якын киләчәктә мөмкинме мондый эш?
Ничек итеп таратала инде? Мәсәлән, нендер зур шәһәрләрне сөйләп алып, берәр теге национальный проект ясыйлар бит, милли проект. Шуларда зур-зур заводлар төзеде ди, мәсәлән, әйме, белмем тагын нинди юллар белән, бәлки мен аңлап бетермендер. Ләкин нендер зур шәһәрләр төзеп алар янында нендер производство җитештерү ачып, һәм анда кешеләрне күченегез без сезгә менә шушыдай күбрәк Мәскәүгә караганда күбрәк акча түлим дисә, бәлки кешеләр күчерләр, бәлки алай итеп эшләп буладыр, ләкин аның өчен бик күп вакыт кирәк.
Берничә ел Мәскәүдә яшәгән үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдән Казанга килүчеләр кайберәүләргә Европа кыяфәтле булып күренсә дә, Казанда киез итекләр алучылар арта бара. Татарстанда киез итекләрнең бәяләре дә аларга ихтыяҗ да арта. Бәяләр 2 мәртәбә күтәрелә. Сатучылар 2 ай алдан кирәкле үлчәмнәр кирәк дип хәбәр итеп куймасаң, итегеңне берничә ай көтәргә туры килергә мөмкин дип кисәтә. Итекчеләр хәзер көнне төнгә ялгап эшли икән. Моның сәбәпләрен Казандагы хәбәрчебез Наил Алан ачыкларга тырышты.
Салкын көннәрдә хәзер Казанда башына кыйммәтле бүрек, өстенә шәшке тун, аягына киез итек кигәннәр дә чырый. Кайбер яшьләр авызыннан киез итекләр модага кергән икән дигән сүзләрне ишеткәләргә туры килә.
За моды никогда не гналась, но я всю жизнь ношу валенки зимой. С детства у меня всегда...
Мин беркачан да мода артынан кумадым. Әмма гымрым буе салкыннарда киез итек кидем. Бала вакыттан у киез итекләрем бар иде. Минән күреп кызым да киез итек алды. Дәрес аны кызаман шәши гүләр белән. Ул да нигә икән мин киез итекләр кимәдем икән дип әйтә.
Мама говорит, чё бы раньше не одевала валенки?
Дип белдерде урта яшьләрдәге Надежда Дрянзина. Надежданың аякларында абыйсы баскан итек икән. Илгәр авылда күпләр итек баса белгән, минем әтием, хәтта әнием дә итек баса белә иде, ди Надежда. Ә менә киез итекләр тарихына килгәндә, мөгаен Урал якларыннан килеп чыккандыр ул дип белдерә. Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова итек дөньяга төрки халыклар аягы белән атлап киткән дигән карашта. Төрки халыклар белән багланышта булганга, Русиядә киез эшләнмәләр көн күрешкә кирип киткән дигән фикерләр дә бар.
Ул мен тула басу, тула яклар эшләү, киезләр эшләү ул татарның бик күптәнге шөгыле. Татар киезенә сексенә дә җәйгән, идәненә дә җәйгән. Тула йогыт та кигән, шул киездән үзенә бишмәтләр дә эшләгән, өстенә дә ябынган. Ләкин итек итеп эшләүдән дә традициясе бик күптәннән. Гомумән, мин үзем исәплем төрки халыкларның ул этник традициясында, бөтен төрки халыкларның этник традициясында без инде бик күптәннән мал белән көн иткәнбез, сарыкның тиресен иләгәнбез, тун иткәнбез, җынын кыркыганбыз, киез иткәнбез, шуның белән тирмәләр эшләгәнбез. Бу безнең бик борынгы үзебезнең халкыбызның нигезләреннән, тамырларында бик күптәннән килә торган шөгылебез, һөнәребез. Шуңа күрә итектә, әлбәттә, һич шиксез ул инде безнең шушы татарның яшәү рәвешендә. Кызганыч кызганышка каршы бүгүнкүндө фән өлкәсенә килсәк, менә шушы киез эшләнмәләр, тулалар басу, киез белән гомер кичерү, киезгә булган мөнәсәбәт турында безнең саулык хезмәтләребез юк. Ул күрәсең, безнең бик күптән дә цивилизация халык булуыбыз белән дә бәйледер, ләкин ничек кенә булмасын, без бу турыда да өйрәнергә тиешбез. Ул безнең табигый яшәү шартларыбыздан килә торган байлыгыбыз, традиция байлыгыбыз. Менә башкортлар әлбәттә алар инде киезгә мөнәсәбәт аларның бик мөһим. Бу әлбәттә аларның тирмәләре саклану белән дә бәйле. Бүгенге көндә әйтик, төрле халыкара экспо торакларга бәйле ярминкәләрдә башкорт тирмәсен бик еш күрергә була. Һәм башкорт аны тирмә буларак кына түгел, аны гомумән киез эшкәртүнең технологияларына бәйле. Матур гына хезмәтләр дә эшләп, аларны ничектер теге башкортныкы аны әйләндереп тә баралар. Бу әлбәттә ул безнең гомум төрки традициябез. Бу өлкәдә татар да үзенең өлешен бик зур керткән һәм хәзер дә кертә дип исәплибез. Әгәр дә бүген Кукмара районының шактый зур күләм халкы киез итек басып, киез итек белән көн итә икән, уланы үзенең кәсебе итеп тота икән, бу шулай ук безнең традициябез.
Бүген киез итекләр Русияның милли бренды дәрәҗәсендә генә түгел, ә мода сәхнәсен, ягъни подиумда да сынатмаган аяк киемнәре. 2002 елда Джанфранко Ферри көз һәм кыш коллекциясен киез итекле модельләргә кидереп чыгаргач, Европа телсез калган иде. Татарстан халкы исә быел Кукмарада эшләнгән шигуле я булмаса тире мех куеп эшләнгән киез итекләргә мөкибән китә. Казандагы бер сәүдә урынында итекләр сатучы Рамиля Халилова киез итекләргә быелгы кебек зур сорау булганы юк иде дип белдерә. Менә 10 ел инде ул итек сәүдәсендә.
В этом году валенки на ура, на ура.
Быел киез итекләрне табанлы булсын, ирләрнекен һәм хатын-кызларныкын алып килергә өлгермибез. Шунда ук алып бетерәләр. Фабрикаларда бер айга алдан ук син сораган үлчәүләр юк. Кукмара фабрикасы бары тик зур ширкәтләр белән генә эшли. Мәскәүгә һәм төньяк илләргә җибәрә. Безгә Казанга килеп җитми дип әйтергә була.
Северными странами, то есть до Казани нас ничего не доходит.
Халиловалар товарны үзләре киез итек кәсебе белән көн күрүче Зур Кукмара авылына барып алып кайталар икән. Быел исә әлеге авыл итекчеләре көнне төнгә ялгап эшлибез дип белдерә. Нәрсә кирәген 1-2 ай алдан хәбәр итеп куймасаң, буш кул белән әйләнеп кайтуыңны көттә тор. Халилова сүзләренчә, Мәскәүдәге киездән заманча төрле аяк киемнәре эшләүче фабрика Кукмара киезе белән көн күрә. Төргәге төргәге белән җибәрелгән киез Мәскәүдә әллә нинди рәвеш алып Казанга кире кайта. Халилова узган ел белән чагыштырганда киез итекләргә бәяләр 2, ә кайбер төрләргә 2.5га артты дип белдерә. Товар атна саен 25%-ка артып кайта икән. Салкыннар һәм рекламада эссез түгел. Аннан да кала күпләр киез итекләр сәламәтлеккә бик файдалы дип тә әйтә. Рамиля Әхмәтҗанова Казандагы бер базарда үз киемнәр сата. Җәендә, кышын да урамда ул, ә аякларында Кукмара итекләре. Киез итеккә килгәндә аны күбрәк татар халкы үз итә дигән карашта. Әхмәтҗанованың 2 пар итеге бар. Берсен эшкә кисә, икенчесе рәишкә икән.
Матур итегебездә бар Кукмараныкы. Ул кара итек, матур итеп ясалган итек. Европада даже киеләр хәзер итекләрне итекләр модага кирип бара. Күбенчә уйлым сәламәтлеккә файдалы. Натураль бер нәрсәгә тырыша. Кеше
Кукмара киез итек фабрикасы җитәкчесе Шамил Әхмәтшин сүзне көлкеле вакыйгадан башлады. Татарстаннан Парижга турист булып барган ике кеше аннан бик матур киез итек сатып алып кайта. Һәм Әхмәтшин алдына дөньяда менә нинди итекләр дә ясыйлар дип чыгарып салалар.
Франциядан итек сатып алып кайтканнар. Бу натуральный анекдот булып чыккан инде. Мактанып торалар, карасак Кукмара итеге. Ак итек ул, бездә чыккан ак итек. Карасам астындагы клеймасын безнең итек.
Хәзер кайберәүләр Кукмараныкы дип үзләре ялган нөсхәдә ясап сата икән. Итек басу өчен 150 еллык традиция кирәк дип белдерә җитәкче. Елына алар 1 миллион, ә кайбер елларны 1,200,000 итек баса. Әхмәтшин быел итеккә зур сорау туганга үзе дә гаҗәпләнә.
Кеше безнең киез итеккә таңсыккандыр инде, сагындым икән инде, теге пластмас аяк киемен киеп туйгандыр, может быть. Аннары көннәре дә суык бит. Кышы да карлы.
Олар 720 кешене эшли иткәннәр. Ел әйләнәсендә киез итек басалар, киез әзерлиләр. Ул киезне Русиядәге аяк киемнәре тегүче зур ширкәтләр сатып ала икән. Мондый метрлы киез Русиядә бер генә җирдә бары тик Кукмарада гына әзерләнә. Тарихка килсәк, 19-нчы гасыр урталарында сәүдәгәрләр Вавилов, бер туган Радыгиннар, Комаров Кукмарада итек фабрикалары ачып җибәргәннәр. Бер туган Комаровлар 1889 елда Париж бөтен дөнья күргәзмәсендә катнашкан өчен дәрәҗәле бәядә алып кайтканнар, дип яза Кукмара район сәхифәсе. Советлар заманында хәрби итекләр генә баскан Кукмара фабрикасы бүген үтә дә таләпчән, зәвыктагыларны да канәгатьләндерергә тырыша.
Татарстанда итек кытлыгының сәбәпләрен Наил Алан белеште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Соңгы елларда диннең халык арасындагы тәсирен аңлый башлаган элекке совет илләре хакимиятләре динне контрольдә тотарга тели. Таҗикстанда бу максатта төзелгән ислам идарәсе имамнарны вәгазьне билгеләнгән темаларга гына сөйләргә чакыра. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Дини тормышның тәсире арткан үзәге азияләрендә хакимиятләр бу юнәлешне үз контроле астында тотарга умтылып, дини идарәләр оештыра һәм аларны яклый. Үзәге азияләрендә популярлашкан бу адымга ияреп, Татарстанда да яңа ел алдыннан махсус дини идарә төзелгән иде. Бу яңа идарә дәүләти конфессиональ мөнәсәбәтләрне камилләштерү, динара татулыкны ныгыту һәм республикада дини экстремизмнан таралуын кисәтү максатында төзелә. Таҗикстан үрнәгендә исә бу идарә хәзер хакимиятнең максатын үтәр өчен яңа чаралар күрә башлады. Таҗикстан дини эшләр шурасы белән дәүләт күзәтүендә төзелгән ислам идарәсе җомга хутбәләре өчен яраклы 60 теманы бергә билгеләп чыгуын игълан итте. Бу исемнек тиздән имамнарга җибәреләчәк. Имамнар әлеге исемлектә сайланган темалар буенча гына хутбә вәгъз укый алачак. Ләкин илдәге ислам инкилап партиясе кебек оппозиция тарафтарлары хакимиятның хутбә темаларын үзе билгеләү адымына тәнкыйтьләп чыкты. Активистлар фикеренчә, хакимиятның бу умтылышы илдә яшьләр арасында дингә булган кызыксынуга бәйле һәм хакимият җомга хутбәләрен яшьләргә булган тәэсирен бу чара аркылы киметергә тели. Дип кисәтте партия. Дини эшләр идарәсе урынбасары Мухтар Мәүләнов исә активистларның бу чыгышы белән килешми. Бу гамәл киресенчә җәмәгать арасындагы террор һәм экстремизм тәэсирен киметеп, ислам кыйммәтләренә күбрәк игътибар юнәлдерү максатында башкарыла икән. Мәүләнов әйтүенчә, исемлектә әни әтигә хөрмәт, кешеләргә ихтирам кебек гадәти ислам әхлак темаларына күбрәк игътибар юнәлдерелгән. Дүшәмбедә урнашкан Казаган мәчете имамы Мулла Абдурахим җомга көн кешеләрнең вәгъз тыңлау өчен генә күпләп килүенә игътибар юнәлдерә. Хутбә вәгъз темаларын сайлау өчен безгә ярдәм кирәкми. Мәчеткә бик күп кеше вәгъз тыңлар өчен җомгадан бер сәгать элегрәк килә башлый икән, димәк, мине вәгъздә әйткәннәрем үзләренә мөһим дип уйлыйлар, ди ул. Исемлек бу ай имамнарга җибәрелә һәм аларга бары тик киңәш ителгән темалар турында гына хутбә укырга рөхсәт ителә. Вәгъзләр кайвакыт җәмәгатьтән кешеләрнең имамга гаилә тормышы, мирас кебек үзләрен бурчыган кайбер сорауларны сораган сорау-җавап формасына да әйләнеп китә икән. Кайбер имамнарның дине әхлак темаларына шикләшеп, хакимиятның хатын-кызларга мәктәп һәм рәсми урыннарда яулык киюне тыйган карарны тәнкыйт белдерүләре, ягъни сәяси чыгышлары сәясәт белгеше Хикмәтулла Сәйфулла фикеренчә рәсмиләрне үте қанағасызландыра. Имамларының CD язмалары халық арасында бекен тарала. Тажикистанда дини еріктіліктің қысылуына қаршы тәнқидлер артқанда, хакимият илде дини еріктіліктің болуын отандашларының ерекле рәвіште диндерін яшауын алға сүре.
Тожикстанда хакимиятның дини еріктіліктеріні қысып, жұмға уағызлары темаларын белгілеу ұмтылышы турында Мәтин Қарышмас сөйледі. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбыздың алдағы үлішінде. Башқұртстанда өткен татар тілі һәм әдәбияты олимпиадасы ана тілін үйренудегі көп кенә жетішсізліклеріне ашып салды. Узаққа сузылған яңа ел бәйрәме яллары турында Қазанда яшәүчеләр фикерләре. 2010 елда Татарстанда булган милли мәдәни вакыйгаларга күзәтү. Бүген шулай ук Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укуны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Русияда оппозициядәге солидарность хәрәкәте рәисләренең берсе Борис Немцов үзенең кулга алынуына шикаятьне Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенә тапшырды. Русияның мәхкәмәләре бәйрәм көннәрендә ябык булуы сәбәпле Немцовның гаризасын кабул итүдән баш тарткан, шуңа күрә шикаят туры Европа мәхкәмәсенә җибәрелде дип хәбәр итте хәрәкәтнең матбугат үзәге. Узган дүшәмбедән бирле 31 декабрь кулга алынган оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыеннары үткәрелә. Кирилл Манулин һәм Илья Яшин иреккә чыгарылды. Бүген Константин Касякинның төрмәдә мөддәте тәмамланды, Борис Немцов һәм Эдуард Лимонов төрмәдә кала. Иранда хокук яклаучылар һәм активистлар адвокаты Насрин Сатуда 11 ел төрмәгә хөкем ителде. Ике бала анасы дәүләт иминлегенә куркыныч тудыру һәм дәүләткә каршы эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Шулай ук Сатуда Нобель бүләге иясе Ширин Эбади нигез салган хокук яклау оешмасы әгъзасы булуда гаепләнә. Насрин Сатудага 20 ел адвокат булып эшләү тыелды. Табиблар шимбә көнне яраланган АКШ конгрессы әгъзасы Габриэль Гиффордс сәламәтлеге яхшырачагына зур өметләр баглый. Бүгенге көндә табиблар аны йоклатып тота, әмма мәрттән кайтканда аның әгъзаларының тулысынча эшләве хәбәр ителә. Тусонда отышта 6 кеше үлде, 13 кеше шулсанда Гиффордс яраланды. Очрашу вакытында утышкан 22 яшьлек Джеред Ли Лафнерга кеше үтерү максаты белән утышу һәм конгресс депутатына һөҗүм итүдә гаепләү белдерелде. Бүген ул мәхкәмә алдына баса. Русиянең тикшерү комитеты эштән алынган элеке хәрби полковник Александр Глушенко эше тикшереләчәк дип белдерде. Глушенко үзенең интернеттагы блогында Россия эчке эшләр министрлыгының аны канунсыз рәвештә тораксыз калдыруны турында язып чыкты. 10 көнлек полковник ачлык игълан итте. Шиләбедә бүген матәм көне иде. Өлкә элеке губернатор Петр Сумин белән хушлашты. Сумин пенҗешәмбегә каршы төндә узак авырудан су хастаханәдә вафат булды. Аңа 64 яш иде. Сумин Шиләб өлкәсе белән 1996 елдан бирле идарә итте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Башкортстанда дүшәмбе көнне республика татар теле һәм әдәбияты олимпиадасына йомгак ясалды. Укучыларның бәйгедәге хезмәтләрен тикшерүчеләр республика күләм бәйгегә килүчеләр арасында зур гына хаталарның күп булуына, сүз байлыгының сайыга баруына зарлана. Әлеге бәйге барышын Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
10 гыйнвар татар теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасына йомгак ясалды һәм аны ябу тантанасы үтте. Onda 32 район һәм шәһәрдән килгән 150 бала сынау тотты. Бу саны буенча 18-нче олимпиада. Аны ябу тантанасында мәгариф министры урынбасары Артур Сурин шулай дип чыгыш ясады.
Милли мәсьәләгә безнең республикада бик игътибар зур беленә. Һәм ошо туган телләрдә укыту һәм барлыгы билдәле. Әлеге көндә без 6 телдә укыту алып барабыз һәм 14 телдә һәрбер туган телле предмет буларак укытыла һәм менә бу эш нинди генә зур финанс талап итәле һәм кыйынлыклар тудырһалы бу эште без дәвам итәсәкбез. Моның өчен безнең хөкүмәтебез бар уңайлыклар тудырып торалар. Безнең вуздар югары һәм урта белем бирү учреждениеләре безгә әзерләп торалар һәм артабанда бу эш безнең республикада матурлыкта дәвам итәчәк дип өметләнәм инде. Артабанда шуны айткым килә инде. Татар телен өйрәнү һәм татар халкының бөек шәхесләрен белеү, аларны артабанына яшьләргә тарату буенча бөтен республикаларда, Татарстанда, Рәсәйдә һәм бөтен илләрдә зур эшләр алып барыла. Һәм мәгълүм булуынча, быелгы елда 2011 ел Абдулла Тукай елы итеп игълан ителде. Беләһегез бөтендә. Моны белең әле олимпиаданың Пролары да шуңа багышланганнар инде. Һәм менә бу елда Татарстанда да, Башкортстанда да бик матур итеп без үткәрәбез, пландар төзәргә дип үтәнеп калабыз.
Бу мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды. Бәйгедә һәр 9, 10, 11 сыныфлар буенча тел, әдәбият һәм сәнгатьтә сөйләм буенча 3 җиңүче билгеләнде. Уларга бүләкләр тапшырылды. Әлеге җиңүчеләр гыйнвар ахырында Казанда узачак Түбәгара Татар Олимпиадасында катнашачаклар. Истәрле баш районыннан килгән 11 сыйныф укучысы Динар Латыпов үзенең шигырьләрен укып бирештерде. Аның Ахыр заман исемле шигырыннан бер өзек.
Көн төн сөйли телевизор, ахыр заман турында. Интернет, радио, журнал, барысы шуның хакта. Беренчедән алда безне җылы көннәр көтәде. Антарктида бозы эреп, дөньяны су басады. Икенчедән килеп вирус, аяктан ега диләр. Ышанмагыз, медицина чәчәк ата бит, дуслар. Өченчедән җирләр тетрә, безне әҗәл көтәде. Дүртенчедән вулкан атып, безне хәләк итәде. Бишенчедән кометалар һавалардан коела. Алтынчыдан дошман илләр сугыш башлап җибәрә. Җиденчедән, унынчыдан сана бетереп булмый, саный-саный сәбәпләрдән елыйсы килә башлый. Ахыр заман килми диеп. Мин, дуслар, сезгә әйтмим, берәр заман ул да килеп, һөҗүм итәргә мөмкин. Ләкин шуңа карамастан, яшәгез уйнап көлә, алда нәрсә булачагын тик Ходай гына белә.
Бу Динар Латыпов булды, бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университетының татар кафедрасы мөдире Фәниса Гафурова кайбер кимчелекләргә тукталып шуларны эриштерде.
Мәсәлән, Әмирхан Еники әсәрен өйрәнү буенча төп образ әбей образына күзәтү ясалырга тиеш иде һәм шул ук вакытта васият сүзенә аңлатма бирелергә тиеш иде. Күп кенә укучылар әбей образына дөрес аңлатма характеристика биргәннәр, ләкин инде менә васият сүзен бөтен укучылар да дөрес итеп аңлата алмаганнар. Хәтта укучыларның җавабы арасында әбей түгел төп герой, ә бабай төп герой дип бирүчеләр дә бар иде. Һәм менә шундый бер җөмләне укып әйтәсе килә. Әсәрнең осагы безне шуның белән җәберләп куя. Нәрсә җәберли, нинди фикер әйтергә теләгән, монсы бик үк аңлашылып җитмәде. Хәтта кайбер укучылар әдәбият сүзендә ике-өч хата белән язганнар. Күбрәк хаталар орфографик һәм стилистик җөмлә төзелешенә игътибар бирсәләр иде. Менә мәсәлән, 10нчы сыйныфта мондый җөмлә очрый. Хатын-кызның башы булмавы турында яза. Автор бу инде Гайз Исхакыйның ул әле өйләнмәгән әсәре буенча. Ә менә 11нчы сыйныфта мондый җөмлә һәм Хасан Туфан Миңнуллинның үзебез сайлаган язмыш әсәрен укыр алдыннан минем алдымда сорау басты. Исем кушкан вакытта сабый мулланы игътибар белән тыңлап, аңлап ята. Җөмлә төзелешләре әлбәттә уйланылып җитмәгән һәм фикерләр, уйланылган фикерләр төгәл җөмлә белән бирелгән вакытта гына ул укучыга барып җитә.
Бу ПЕТ университетының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Фәниса Гафурова булды. Башкорт дәүләт университеты доценты Зәбирә Кәримова да кайбер шатаклыкларны телгә алды.
Тәрҗемә итү вакытында хаталар китә, укучылар белмиләр татар сүзләрен, аларның сүзлек запасының бик аз икәнлеге күзгә ташлана. Мәсәлән, менә шундый мисаллар. Соңрак звонитегез, пожалуйста. Иртәнге ашка мин сөткә пешергән овсяной бутка ашыйм. Сезгә совет бирүгә рөхсәт итегез. Рәхмәт, вежливые отношения өчен. Шалтыратыгыз, пожалуйста, азаграк. Сез бигрәк щедрый. Иртәнгелеккә мин овсяная бутқасы ашыйм, сөттә кайнатылган.
Бу бәйләмә төркем әгъзасы Зәбирә Кәримова булды. Шора ахырында оештыручылар Milli Gimanga verilgen Tokay'nın Tuğan Til Jırı'nın fonogrammasını koydular. Lakin ona koşuluşu bulmadı. Şulay etepni sebeptendir Tuğan Til boyunca olimpiyada katnaşuşular Tuğan Til Jırı'n basıp tınlau bilen naşiklendiler.
Башкортстанда душанбе тәмамланган татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы барышын Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә яңа ел бәйрәмнәре ниһаят тәмамланды. Кемдер бу көннәрне чит илләрдә яки ял йортларында уздырса, кемнәрдер авылларга кайткан яисә табигат кочагына омтылган. Казаннар бу бәйрәмнәрне ничек уздырган соң? Моны хәбәрчебез Райнур Шакир белеште.
Халык арасында уздырылган сорашып белешүләр күрсәткәнчә, бу ел 11 көнгә сузылган бәйрәмнәрдән күбесенчә укучылар канагат калган. Ә олылар гадәттә бу елларның узакка сузылуына шикаятчы. Әйтик, Казан федераль университеты студенты Лениза Мөхәммәтҗанова өчен бу елгы ял көннәре имтиханнарга хәзерләнү ягыннан бик файдалы булган.
Бу яңа ел бәйрәмнәре чыннан да бик озын безнең дәүләттә, өлкәмездә. Минем өчен бу бәйрәмнәр бик файдалы булды, чөнки мин укучы буларак бу 10 көн арасында экзаменнарга әзерләндем, укыдым, диплом өчен кирәкле мәгълүматларны укыдым, шулай вакытны әрәм итмәдем.
Бу ничектер урамнар бушап калган шикелле булды, ялда шундый күңелсез тоймадымы?
Ансы бар, яшеннән дә урамнар үлгән кебек, шәһәрләр үлгән кебек. Менә кеше бәйрәм иткәч иде утыра, шул кар булган өчен дә, кар сәбәбе булу өчен дә, шуннан да шәһәр бушаган, яшәү юк кебек.
Ә менә бу яллар сеңчә бик озын тоелмый, сең икенче елга битендә укуың бетәчәк, эшли башлаячаксың. Сең эшли башлагачтан инде ул эшле мотивациясе дә чук китә дигәндә кешедә.
Әйе, ансы да дөрес, мин дә шулай уйлыйм. Яллар бик озын минем өчен, минемчә. Чөнки елны ничек башлыйсың, шулай дәвам итәчәк әйтәләр. Елны шулай 10-11 көн бәйрәм белән башласак, соңында нәрсә эшләрбез? 365 көн ял итәрбезме шулай итеп? Безнең өчен кемчеләр, дәүләтебезне кем? Үстерер, культурабызны кем алға жіберер.
Ди Лениза Мөхәммәтҗанова. Әле беренче имтиханның гына тапшырган икенче бер студент Илдар Гариповны баштарак уку арыткан булса, аннан соң ял алып жаткан.
Илдар да 11 көн ял эшендә сында тарышады.
Экзамен әзерләнү менен чыкты. Мен бүген беренче экзамен бердек.
Аңа бу 11 көн ял бик озын шикелле тоелмадымы дигән, арытмадымы?
Арттырып, я кызга үзен идә алда якәндә, шундый уже кызга кикес килдең инде, я шул. Бик бик озын булды. Башта укудан безгәнек, аннан ялдан бездек, укыга баскы яша Correct.
Республика клиник хастаханәсендә эшләүче табибе Дина Хөсәйенова исә бу елларның бер өлешен май бәйрәмнәренә кушып җибәрсәләр әйбәт булар иде ди.
Дина ханым, менә 11 көнлек ял ахырына якынлаша. Бу ялда сезнең фикерегезчә ничек тәэсир итә кешегә?
Мин яхшы яктан дип уйлыйм. Ул әзрәк күбрәк, конечно, бу 10 көн булмаса да ярар иде. Әгәр дә аның я яксын, я берничә көнен май аена калдырсалар әйбәт булар иде. Май вакытында, менә бәйрәмнәр вакытында әгәр дә күбрәк Жалитсек, бигрәктә яхшы булар ия.
Дип белдерә Дина Хөсәйенова. Ватаным Татарстан газетасы журналисты Рәшит Минхаш фикеренчә, бу яллар акчасы булган кешеләр өчен күбрәк файдалы булган. Шулай да гади халыкка да бу көннәр өйдәге вакыт як эшләрне төгәлләп куярга ярдәм иткән.
Шактый зинен дә әлбәттә. Әлбәттә инде акчалы кеше яшәп, мәсәлән, минем дуслар бәлки санаториясында ял итәләр. Кемдә 6 көн була, кемдә 10 көн. Алар өчен әлбәттә яшәп, бу ялда әйтәсең, шифада аласың, ләмдә аласың дигәндә. Инде кемнең әйтик авылы бар икән, әлбәттә авылга кайтырга була. Безнең ни кызганыч авылда хәзер әби белән бабай юк. Әби белән бабайлы кеше әлбәттә бик шәп булыр иде, мәсәлән, авылга кайтып чараша уйлар иде.
Ди Рәшит Минхаш. Эшмәкәр Рәйсе Хәбибуллина сүзләренчә исә, ял көннәрендә кешеләр озак ял итеп алыжый. Мондый яллар депутатларга куядыр ял итәргә барырга гына кирәк ди ул.
11 көн әзме күпме сезнеңчә ял
өчен? Конечно, күп нәрсә кирәк ул. Кирәк түгел,
бәй. Менә сез әйберләр сатасыз. Әйберләр сатканда менә бу 11 көн эчендә сатулар арттымы?
Юк, юк. Юк, кеше алып бетте инде. Йөри-йөри эшсез. Акчасы аз кешенең. Ашарына, квартир түләргә,
Ягъни сез бу фикергә каршы торасыз. Күп ял кирәк дип әйтәсез.
Күп ял кирәк дип әйтәсез. Имәбез, Василь. Әйтәле. Иге пендисә, әле кагы шикелде.
Менә.
Нәрсә кирәк ул? Первое время чумы бу. Значит, юк, наверное, шуңа күрә. Или безнең ниләргә, депутатларга, кайдыр ял итәргә бара кирәк, каникул. Дөрес бит, да? Ә простой кешегә эшләргә кирәк. Ир кешеләр эше путрадыр, наверное. Эшләргә акчасы калмагандыр инде хәзер. Эшсез. Нинди? Әгәр дә акчасы булса кешенең, наверное, да? Может, аңар кирәк тә булыр ялар. Юк бит. Яңа елда өстәл ясадылар, ашадылар, эшләр. Все. Хәзер просто кирәк кеше. Наоборот, эше булса ни иде? Ял түгел.
Рәйсә ханымның тормыш иптәше Васил Хабибуллин фикеренчә, кешегә яңа елда 2 көн ял итү дә җитә. Гади халыкның хезмәт хакы болай да аз булган мондый заманада озак ял итү тагын да зыян китерә дип белдерә ул. Хабибуллин Казанның элеккеге хуҗаларының хәзергеләренә караганда күбрәк эшләвендә үз сүзләренә өстәй.
Бик күп ул. Аны икенче итә ул. Аны туясың да. Эшсез вообще ярамый. А хәзер комиссия турында эшләр кешеләр. За выходные, то что алар ялталар, алар акча алмыйлар. Кеше акчасыз утыра. ЖКХ, значит, китап сар кеше килде, подняли все расценки, күтәрделәр, значит. Бәйләр арта да арта, все поднимаются. Бардак инде, блин.
Ә хезмәт хакы артмый?
Юк.
Ял кемнәр дә арта. Күбрәк ял исемнәр дә уйлыйлардыр бәлки.
Шулай, шулай, шулай.
Дип белдерә эшмәкәр Васил Хабибуллин.
Узакка сузылган яңа ел бәйрәме яллары турында Казанда яшәүчеләр фикерләрен Райнур Шакир белеште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы дулкыннарында узган ел вакыйгаларына йомгак ясауна дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Былтыр 2010 ел мәдәни вакыйгаларга да бай булды. Үткән елда Татарстан җәмәгатьчелеге Татар автоном совет социалистик республикасының 90 еллыгын, күренекле сәнгать әһелләренең юбилейларын үткәрде. Шул ук вакытта 2010 ел да күп кенә танылган шәхесләр арабыздан китте. Үткән елда федераль Сабантуй үткәрү гадәтенә 10 ел тулды. Казандагы мөселман кинофестивале «Алтын мөнбәр» исемен югалтты. 2010 елда Тукай бүләге 5 сәнгать әһеленә тапшырылды һәм бөек шагыйрьнең 125 еллыгына әзерлек башланды. 2010 елда Татарстанның милли мәдәни тормышында булган мөһим вакыйгаларны Бикә Тимерова барлап уза.
Татарстанда рәсми төстә милли мәдәни тормышта суверенитет игълан ителүенең 20 еллыгы игътибарга алынмаса да, Татар автоном совет социалистик республикасының оешуына 90 ел тулу вакыйгасы бөтен өлкәләрдә шул исәптән мәдәни тормышта да зурлап уздырылды. Бу датага багышлап күргәзмәләр, фәнни җыеннар, тантаналы кичәләр булды. Әмма юбилей чаралары исемлегендә иң зурысы ул Мәскәүдә узган Татарстан һәм Мәскәү бердәм гаиләдә дип аталган зур концерт булгандыр. Бу үзенә күрә Татарстанның яңа президентын Мәскәүдәге татар җәмәгатьчелегенә таныту, җирле татар һәм Казаннан күчеп килгән якташлар белән таныштыру, республиканың юбилеен зурлап бәйрәм итү булды. Шулай ук Татарстанда 2010 елда бөек татар язучылары, композиторлар, башка иҗат әһелләренең юбилейлары билгеләп үтелде. Аерма алганда 2010 елда Мәҗит Гафуринның тууына 130 ел, композитор Сәлих Сәйдәшевнең һәм язучы Нахи Сәмбәтнең 110 еллыгы, Җәүдәт Фәзинең 100 еллыгы белән истә калачак. 2010 елда шулай ук драматург Туфан Миннулинның һәм бөек татар җырчысы Илһам Шакировның 75 яшьлегенә багышлап күләмле мәдәни чаралар узды. Туфан Миннулинның бәйрәме уңаеннан хәтта аның исемендәге театр фестивале дә оештырылган иде. Әмма 2010 елда күп кенә бөек шәхесләр дә арабыздан китте. Үткән елда татар җәмәгатьчелеге рәссам Харис Якупов, бөек җырчы Фәридә Кудашева, нәфис сүз остасы Айрат Арсланов, дирижер музыкант Фуат Мансуров, танылган галим, тарихчы Миркасим Усманов, язучы Диас Валиевне һәм башка кабатланмас шәхесләрне соңгы юлга озатты. Милли музыка, театр, кино дөньясына килгәндә 2010 елда күп кенә мәдәни проектларга 10 ел тулды. Аерым алганда Созвездие, Йолдызлык кебек бөтен республика күрше төбәкләрне берләштерүче проектка 10 ел тулды. Төрки халыкларны берләштерүче Нәүрүз фестивале дә үткән елда 10 еллыгын билгеләп үтте. Юбилей елында ул халыкара белем бирү проекты, мастер-класслар һәм театр фестивале рәвешендә үткәрелде. Татарлар яшәгән бер төбәктә федераль сабантуй үткәрү гадәтенә дә 2010 елда 10 ел тулды. Русиядә үткән елда төп милли бәйрәм Ижауда уздырылса, киләсе елда аны төмән хакимиятләре һәм җирле активистлар кабул итәргә тиеш. Елдагыча бөтен дөнья буйлап татарлар яшәгән төбәкләрдә сабантуй бәйрәмнәре уздырылды. Рәсми чыганаклардан алган мәгълүматларгә караганда, 2010 елда Русиядә һәм якын һәм ерак чит илләрдә милли бәйрәм 200-дән артык тапкыр оештырылган, аларда 3 миллион ярым кеше катнашкан. 2010 елда 6-нчы мусульман кинофестивале оештыручылар тирәсендәге җанҗал белән дә тарихка кирип калачак. Низак үткән елларда ук башланып киткән иде. 2010 елда исә мусульман кинофестивале Алтын Мөнбәр исеменнән башка үткәрелә башлады һәм үткән елдан башлап Казан исеме белән тарихта калачак. 4-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумы узды. Аның кысаларында үткән милли концерт, милли дә, мәдәни дә вакыйга булды. 30 август бәйрәмендә форумга килгән кайбер яшьләр чыгыш ясады һәм башка татар җырчылары белән бергә мәйданга килгән халыкны җан исәп вакытында татар булып язылырга өндәде. Гомумән, 2010 елда җан исәпкә багышлап мәдәни чаралар уздырылды, җырлар багышланды, шигырьләр, поэмалар язылды. Тукай бүләге лауреатлары тирәсендәге бәйге дә игътибарны җәлеп итте. Быел ул 5 кешегә бирелде. Алар арасында язучылар, музыкантлар һәм сынчылар да бар иде. Шулай итеп, 2010 елда Габдулла Тукай бүләге бер юлы 2 танылган сынчыга тапшырылды. Татарстанның мәдәният өлкәсендәге иң дәрәҗәле бүләге мәгәрә һәм ташка ордым башны җыентыклары өчен Ркаил Зайдуллага, Бәхетсезләр бәхете трилогиясе өчен Фуат Садриевка, 1995-2009 еллардагы концерт, шул исәптән Дустыма һәм Баянның сихерле әһәне программалары өчен Владимир Федотовка, Качаловка һәйкәл һәм Хәйриячегә һәйкәл сыннарын иҗат иткән өчен танылган сынчы Асия Миннулинага һәм Татар Татарстан Республикасы шәһәрләрендә һәм районнарында сыннар монументаль бизәү композицияләре өчен, шул исәптән тормыш агачысыны, шигърият агачысыны өчен сынчы рәссам Илдар Хановка тапшырылды. 2010 елда Татарстанның беренче президенты һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев яңарыш фондын төзеде һәм Болгар белән Зөя утравы тарихи һәм архитектура һәйкәлләрен торгызу проектын башлап җибәрде. Мәдәни мирасны саклау программасы кысаларында Болгарда Болгар һәм Алтын Урда чорына багышланган яңа музей төзү проекты һәм башка күп санлы чаралар каралган. Яңа башланган 2011 елда төп мәдәни вакыйгалар Тукайның 125 еллыгына багышланачак дип хәзердән үк фаразлап була. Бөек татар шагыйренең юбилее кысаларында кайбер чаралар инде 2010 елда ук башланып китте. Аерым алганда Петербурда Пушкин музеенда Тукайга багышланган зур күргәзмә эшли башлады. Төрки дәүләтләренең һәм Русия төбәкләрен берләштерүче Тюрксой оешмасы яңа башланган елны Тукайга багышлады. Татарстанда исә беренче чиратта Тукай музеен ремонтлау, аның каберен төзекләндерү проблемалары тора.
2010 елда Татарстанның милли мәдәни тормышында булган мөһим вакыйгаларны Бикә Тимерова барлап узды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
1917 yıl Oktyabr inqilabından olgı dövrdə Qazan gubernasında zor həm kişirək kulemli 145 baş kütəri bulğanlığı. Onlarda barlığı 102.500 işçi qatnaşqanı şığanaqlardan bilgili. Bu sınğı sonlu baş kütərilər sonuna bülsək, xər qarşılıq şorasında ortaşa 705 kişi qatnaşqan digən nəticəgə kiləbiz. Lekin bolsheviklar muna qoramastan ishlarin qiyo olib borgan. Rossiya Sotsial-demokrat ishchilar partiyasining Qozon komiteti oyirusha 1917 yilning fevralidan oktyabrga qadar darmonli ishchanlik ko'rsatdi. Onun yetakchiligida 2 martda ishchi vakillari, 10 martda g'askar vakillari, 14 martda ishchi ham g'askar vakillari soveti yig'ilishlari uyushtiriladi. Bu oŋışlardan soŋ partiyaning Qozon komiteti 26 martda birinchi yig'ilishini o'zdira. 26 oktyabr to'ntarilishidan soŋ ishchi, soldat ham krestiyan deputatlari soveti 20 a'zodan turgan vaqtli inqilob komiteti tuzish turunda qaror qabul etdi. Komitetning yetakchilari etib Krasis, Volkov, Karpov ham Alkinitskiy belgilandi. A'zolar orasida shulay oq ish tatar sotsialisti Vahitov, Yakupov, Shonishov bo'la.
1917 yılının 4 noyabrında bütün hakimiyet Refkomdan Qozon işçi, soldat hem krestiyan deputatları sovetine kuşu. Qızıl Gvardiya başlığı itip Volkov belgilene. 1918 yılının yanvarında Qızıl Gvardiya atretleri Qozondan tır Şistayda, Mamadışta, Tetişte hem Spasskida tüzüle. Ol vaqtta Qozon soveti qaramağında 2800 Qızıl Gvardiya işi hem 2000 Qızıl Armiya işi bula. Bolsheviklarga oppozitsiya sifatında Ryasintsev yetekşiliginde kadetler, menşeviklar hem oŋ eserlerden turgan vatanını hem inqilabını yoqlaw komiteti uyushtirila.
1917 yılının 16-19 noyabr günlerinde Qozonda 9 ağzalı başkarma komitet tüzüle. Bu uyushmanın işçiler bölüginde bolsheviklar Karpov hem Bachkov bula. Başkarma komitetinin reisi itip bolshevik Şenkman belgilene. 1918 yılının ғинуар һәм февраль айларында большевиклар, кадетлар, меншевиклар һәм эсерларның ярдәменнән файдаланып, Қазан шәһәр думасын, үзәк хөкүмәт вәкиллеген һәм земствоны куып тарата. 30 ғинварда Қазан губерна советы шәһәрнең иктисадында үз карамагына алуны таләп итә. Губерна советы рәисе итеп яна Шулук Шенкман билгеләнә. Bolsheviklar akrinlab guberna idarasining butun bosqichlarin bilab ola, butun byurokratik strukturani o'zlashtira. Shuluq vaqtda tatarlar bilan bolsheviklar ham boshqa sul turkimlar orasida kurash davom etdi.
Bu voqealar ham ondan so'ngroq bolsheviklarning hokimiyatni to'lisi bilan o'z qo'llarini olish uchun qilgan g'amal harakatlarini tatar ishchilari sezilarlik ningidir ulush kiritmagan. Шек юк ки, татарлар арасында да азмы күпме сул карашлы кешеләр булган, ләкин аларның күпчелеге большевиклар фиркасына кермәгән. Алга таба андыйлар большевиклар белән хезмәттәшлек кылган, кайбер меншевиклар һәм эсерләр кебек үк алданган булып чыга.
1905 елга кадәр татар башкортта ниндидер оешкан һәм кешле эшчеләр синыфын табу шактый ишетен мәсьәлә. Эш шунда ки, беренчедән татар башкорт эшчеләре бик аз булган. Булганнарның да күпчелеге белемсез һәм түбән һөнәрлеләр рәтендә йөргән. Шул сәбәпле алар социалистик идеялар белән мавыкмаган дип әйтү әлбәттә мөмкин түгел. Гадәттә татар эшчеләре үз мәсьәләләрен шәхси тырышлык юлы белән хәл итәргә омтылган. Беренче эшче комитетларын алар бары тик 1917 елның февраль инкыйлабыннан соң гына сул карашлы татар зыялылары тәсире белән төзегән. Бираз вакыт үткәннән соң гына бу комитетларга социалистик исеме бирелгән.
Ләкин ул комитетларны уң һәм сул эсерләр, максималистлар, меншевиклар тәшкил иткән. Арада бер генә большевик та булмаган. Шуның өчен булса кирәк, татар социалистик хәрәкәтенең мәшһүр лидеры Мирсәйд Султанғалиев тә большевик сүзе урынына социалист сүзен куллануны өстен күргән. Сәбәбе гади, ул көнчыгыш мөселманнар арасында Карл Маркс тәгълиматенә караганда, инқилап ясау өчен зарури булган индустриаль пролетариатның эшчеләр сыйныфының барлыгына һәм аларның чын-чынлап сыйныфи көрәшкә әзер булуларына ышанмаган. Нәкъ менә шуның өчен Султанғалиев соңрак Габдеррашид Ибраһимның, Рәшид Қазиның туранчылык идеясыннан тәэсирләнеп, изелгән мөселман халыклары өчен Көнчыгыш җөмһүриятләре федерациясен төзү турында хыялланган.
Türkiye'de yaşayan Galim Nadir Devlet'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler tınladığız. Bu eserden özüklerini her Duşembe Ozatlık Radyosu dokunlarında tınlayolasız.
Ozatlık Radyosu.
Kozan'da medeni turmuş beyrem günlerinde de gürledi, yollar bitkeşte devam etecek. Bu adnada Jerşi Asılyar uz icatın süyüşlerini Tomaşağa şokura. Asılyar, şan isimi Olsu Zeynettin ve bilen Bulaşak konsert turunda Ozatlık Radyosu'nun Kozan studiyesinde Rüstem İshaqi süyleşe.
Asılyar, nindi yara konsert bulaşaq, bu zor konsert bulaşaq mı? Çünkü sinyan bitinde hazır Rusiya kulem konkursa da katnaşkaş yukarı derecedegi şov tamasha mı? Tınlarga kurega tililer indisinden.
Elbette, indi mene.
Sen bunu tuya tırgansın kusun dede.
Elbette, tuyam, sizem, hem dürüs kedirge tırışam, elge kuyulgan maksatlarga. Ama indi, şınlap da nindidir bilgili bir periyot uzıldı bitin şuşu icat yolunda. Yanadan yana nindir dağında maksatlar koyuldu, yana blanklar koyuldu. Hem mene alarını kütarış, Оларның җиңеп чыгыр өчен әлбәттә элеккеге концертлар караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны аның гомумән куелышын концертның бөтен ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә инде менә бу концерт ул күптәннән нишек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясамын. Шунлыктан да тамашачылар каршында мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Күре концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла берсе концерт татарларда әйтә бит, тулыканлы дип. Тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде булсын инде?
Булса 4-нче була инде.
Кайрада бердән шулай.
Кайрада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде карлыгачлар. Аннан соң Ялына яклыгыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин бер елдан соң ике концерт берген идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январендә 18 сәгать 30 минутта Unix концертлар залында безнең чиратта концертлар үзен тәкъдим итәбез.
Ниндер бер вакыйга хәзер битендә куялар. Ниндер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан алып ахырына хәтле ичке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән теге билгеле бер айрым бер темага гына кагылып нидәсен килемен, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, аны сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалам мәгънә уягы ул безнең табигать темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләр белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керәчәк, бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек табигат белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә мине. Әй җир шары җир мәң ул барыр безнең туган як темасы менә бөтенсе шул тем белән бәйләнеп бар.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул темалар.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә
үземә дә якын.
Сүзләре табигать турында мәгънәсе
һәм бәхет дип атар иде мин аны.
Тагын бер тапкыр кабатласаң?
Табигать, мәхәббәт һәм бәхет.
Шагыйрә әйтәсе килә сине шундый вакытларда. Әле шигырьләр язмыйсыңмы?
Шигырьләр язам мин, ләкин мин шигырьләрне үземнән кала беркемгә дә күрсәтмим.
Һәм мин дә әле җырда яздырманың шуның бер сер берәрсен анда.
Минем
язучыга бер шагыйрәгә.
Үзем килеп куйган көйләрем дә бар, сезләр дә бар үземнең иҗаттан, ләкин мин аларны җирәт итмим, пока күрсәтергә белмим. Әле вакыты җитмәгән, әле мин аларны әле яхшысынмыйм инде шитер уяламмы кешегә күрсәтергә, чөнки ул чын йөрәктән саркып чыккан сүзләр һәм көйләр.
Салкын кышлардан соң жылы көтә, бәхет язы гүдә күңелем, юрларлай яңа нитеп, килерсең дип көтәм мин бүген.
булачак, соң нәрсәләр булачак, менә тагызына кыскача әйтеп кетсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручы үзебезнең Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстан халык артисты Наиля Шәхетдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булачак кунак Безнең шулай ук белгән җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Зөһрәпа Сахабиева, чөнки аның репертуарыннан мин бик күп җырларны җырлыйм һәм икебездән әле сюрприз да көтелә. Алла бирса, шулай ук концертка килгән тамашачы ул сюрпризны күрә алачак.
Ират җырчы белән берсе белән синең дуэтмы?
Дуэт юк, ләкин җырлар булачак егетләрдән.
Һәм биюләр инде ансыз сүздә.
Биюләр һичшиксез әйе һәм әйтеп узасым килә безнең концертка махсус музыка языла. Концертның темасын ача торган, концертның төп лейтмотивы була торган аның музыкасы языла, һәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар, алар барысы да эшләнә.
Һәм инде ялышмасам 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унченче җыентык иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай ук 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак кайыннар.
Ул альбом Ак кайыннар дип аталды ие.
Ак кайыннар тын калдылар.
Менә син җанын тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялышмасам, әйбит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымны башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым. Без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур иттереп эшләгәндә генә безнең милләтебезнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрле якка чабышып түгел, барыбыздан интереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы тарихка кирип калырлык достойны булып калачак.
Сине тыңлаган кешеләрнең, сине караган кешеләрнең, менә урта хәлле кешеләрнең, гаиләләрнең, күбрәк хатын-кызларның соравы тула инде. Шәхси тормыш турында синең. Асыл яр кеудәме икән ул, түгелме икән, ничек яши икән ул дип. Синнән сорамаганга күрә, синең турында төрле имеш-мишләр китәннәре, ялгыш кына әйе мин аны ишеткәнем, шулайдыр ул. Юк, мин алай түгел, булай ишеткәнем. Менә үзең төгәл җавап бирсәң, андый төгәлсезлекләр булмас иде.
Шәхси тормышка килгәндә мин әлегә кеудә түгел.
Күбрәк тормышыңны иҗатка багышлаганың
әйтәме? Күбрәк тормышымны иҗатка гына дип әйтә алмыйм, чөнки
әти-әни,
үземнең гаиләм бар. Мин күбрәк авылга кайтып, Казан белән Мәңгиске арасында йөрим инде. Казанда яшим.
Менә кешене кайгыртасың, ялышмасын.
Мин әлбәттә кайгыртырга тырышам үземнең якыннарымны күбрәк. Нәрсә дип әйтим инде, барлык урта хәлле кешеләр кебек урта тормышта яшим дип әйтә алам инде. Белмим мин аның хәлләтегә. Үземне күккә күтәреп шундый ниләрдә яшим дип әйтә алмыйм. Анда бөтенләй яшәү сыйларында начар дип әйтә алмыйм.
Димәк инде, хөрмәтле тыңлаучылар, әйе.
Кияүдә түгелме?
Ярый, аңлашылды. Димәк инде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Асыл ярның үзен күреп ишетәсегез килсә, киләсез 12 концертлар залына 14-15 гыйнварда, шулай бит. Асыл ярның энергетикасы миңа да күчте, һәм инде концерттан сез дә шул ук энергетиканы, күбрәк энергетика алып китәрсез дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар, Асыл яр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.